Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 3 сутак арышту прысудзілі Вітольда Ашурку за ўдзел у акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. У КДБ Беларусі не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што быў застрэлены ці застрэліўся палкоўнік, які працаваў у цэнтральным апараце камітэту. У дзяржаўным мастацкім музеі адкрылася выстава «Марк Шагал. Жыццё і каханне».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і ягоны супернік на выбарах рэспубліканец Міт Ромні аднаўляюць вядзенне актыўнай перадвыбарчай кампаніі. Да прэзідэнцкіх выбараў ЗША застаюцца 5 дзён. У апошнія дні Абама надаваў павышаную ўвагу ліквідацыі наступстваў урагану Сэндзі. Стыхійнае бедства прывяло да гібелі дзясяткаў людзей і нанесла велізарную матэрыяльную шкоду ў некалькіх штатах усходняга ўзбярэжжа ЗША. Унёс змены ў выбарчую кампанію і Міт Ромні, ягоныя высілкі таксама скіраваны на дапамогу ў ліквідацыі наступстваў урагану. Апытанні грамадскай думкі паказваюць, што сімпатыі выбаршчыку паміж двума кандыдатамі на пасаду прэзідэнта пакуль дзеляцца пароўну. Ва Украіне засталося апрацаваць меней за 1% бюлетэняў недаўна прашедшых парламенцкіх выбараў. Кіроўная партыя рэгіёнаў атрымлівае перамогу. Па партыйных спісах за яе прагаласавалі 30% выбаршчыкаў, яе прадстаўнікі перамаглі таксама амаль у палове аднамандатных акругаў. Аднак партыя Віктара Януковіча не атрымлівае бальшыню ў Вярхоўнай Радзе. Яна можа мець паводле папярэдніх падлікаў 189 мандатаў. Датаў з 450. Да таго, каб сфармаваць кіроўную кааліцыю, партыі рэгіёну неабходна будзе дамовіцца не толькі з камуністамі, якія занялі чацвёртае месца, а і шэрагам незалежных дэпутатаў, якія перамаглі ў аднамандатных акругах. На хвалі свабоды вы слухаеце навіны. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў абверг чуткі пра тое, што Уладзіміра Пуціна пагоршыўся стан здароўя і што нібыта яно стала прычынай адмены некаторых міжнародных візітаў кіраўніка дзяржавы. У сённяшнім інтэрв'ю радыёстанцыі Камерсант ФМ Пяскоў дакладніў, што прэзідэнт стаў радзей ездзіць у Маскву з Новагарова, каб лішні раз не рабіць нязручнасці маскоўскім аўтамабілістам. Паводле слоў прэсавага сакратара, у графіку прэзідэнта цяпер няма мерапрыемства, якія патрабуюць ягонай прысутнасці ў Крамлі. Пяскоў патлумачыў яшчэ і тым, што ў Пуціна абвастрылася старая спартыўная траўма. Былы прэм'ер-міністр Украіны Павел Лазарэнка будзе вызвалены сёння з амерыканскай турмы, паведаміў ягоны адвакат Дэніел Хоравіц. У інтэрв'ю нашаму радыё адвакат адзначыў, што Лазарэнка пасля больш чым 8-гадовага знаходжання ў зняволенні павінен пакінуць турму Terminal Island у Лос-Анджэлесе. Хоравіц дадаў, што асцерагаецца магчымасці фізычнай расправы над Лазарэнкам у выпадку яго на вяртання на радзіму. Павел Лазарэнка, які адчольваў украінскі ўрад у 1996-97 годах, збег у ЗША у 1999 годзе. Там яго амерыканскі суд прызнаў вінаватым у адмыванні грошай і махлярстве. На хвалі свабоды вы слухалі